الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طلاب العلم, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Kita muji Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan, kemudahan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mempelajari, untuk menimba ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitab-Nya dan juga yang diturunkan di dalam wahyu-wahyu yang Dia sampaikan lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi kita alaihi afdhalus salatu wassalam dan juga kepada para sahabat dan segenap umat Islam yang mengikuti jalan beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan thalabul ilm rahimanikumullah, kita melanjutkan pada hadis yang ke-38, masih di bab tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Di beberapa hadis sebelumnya telah kita ketahui bahwasanya sebagian daripada manusia mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layaknya, sebagaimana mestinya. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, yang berada di atas, dan tidak ada yang berada di atas Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang paling tinggi di atas arasy-Nya. Akan tetapi dalam hal peribadatan mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal doa, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bersama itu mereka juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk penghinaan yang tidak mencerminkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Bahkan sebagian manusia yang mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka menisbahkan anak kepada Allah Azza wa Jalla. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah dari hal tersebut. Mereka juga menisbahkan istri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kafir Quraisy. Ikhwani fiddin, thalabul ilm rahimanikumullah. Sekarang Kita lanjutkan pada hadis yang ke-38, hadis terakhir di dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Rasulullah sallam bersabda, Allah taala telah berfirman. Nabi kita mengabarkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah tabaraka wa taala telah berfirman. Dan kita mengetahui bersama hadis yang seperti ini modelnya, hadis yang seperti ini redaksinya, ini adalah satu di antara dua ciri hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, sungguh anak manusia menyakitiku. Keturunan Adam telah mencelaku, telah menyakitiku. Dan ini hal yang sangat luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala merasa tersakiti oleh hambanya, hamba yang dia menciptakannya, Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang mengatur segala urusannya, memudahkan segala maslahat dan kebaikan-kebaikannya. Akan tetapi dia yu'zini, Allah mengatakan dia telah menyakitiku. Bagaimana dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia menyebabkan Allah Subhanahu wa taala merasa tersakiti? Dan dulu pernah kita sampaikan bahwa di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dirinya bahwa dia merasa disakiti. Yu'dhihi banu Adam. Kadang umat manusia ini menyakiti Allah, menjadikan Allah merasa tersakiti. Dan perlu diingat, hal Allah Subhanahu wa taala disakiti oleh manusia itu tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tercelakakan dengan hal tersebut. Bedakan antara menyakiti atau Allah merasa disakiti dengan manusia mencelakakan Allah tabaraka wa taala. Allah tidak ada yang mengalahkannya. Allah tidak ada yang bisa mencelakakannya. Jika manusia ini membuat makar tipu daya kepada Allah azza wa jalla, maka Allah balas tipu daya mereka. Wa makaru wa makar Allah. Ketika mereka berbuat makar tipu daya, Allah balas tipu daya mereka, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya umat manusia ini dari awal sampai akhir, jin dan manusia seluruhnya, berada kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minhum, seandainya mereka semuanya fajir dengan tingkat kefajiran orang yang paling fajir di antara umat manusia ini, maka hal itu tidak akan mengurangi dan tidak akan mencelakakan Allah azza wa jalla, tidak akan memudaratkan Allah tabaraka wa taala, tidak akan mengurangi sedikit pun kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam atau manusia telah menyakitiku. Yasubbud dahra, bagaimana dia menyakiti Allah? Yasubbud dahra, dia mencela masa, dia mencela waktu, dia mencela musim, mencela hari, mencela bulan, dan kadang mencela tahun. Di mana orang-orang musyrikin disebutkan, orang-orang musyrikin, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, apabila mereka ditimpa musibah, ditimpa kecelakaan, keburukan, maka mereka mencela masa, mereka mencela waktu. Dan ini pun kadang kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika terjadi hujan yang lebat, sehingga hujan tersebut mengakibatkan rumah bocor, terjadi kebocoran di rumah, atau ada di antara pertanian kita yang terseret oleh banjir dan lain sebagainya, Apa yang terjadi? Sebagian orang mengutuk hujan, mencela hujan. Mereka menganggap bahwa musibah tersebut disebabkan atau diperbuat oleh hujan. Sebaliknya, ketika terjadi kemarau, panas yang berkepanjangan, sehingga tanam-tanaman punah semuanya, hewan-hewan mengalami keburukan, manusia mengalami hal yang menyakitkan, mereka mencela panas, mereka mencela musim kemarau. Dan ini bagian dari hadis ini, yasubud dahra, dia mencela masa, mencela waktu, mencela musim. Dan orang yang mencela waktu, orang yang mencela musim, mencela hari, maka dia sesungguhnya telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dikatakan dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya tersebut? Dan ini patut kita berhati-hati di dalamnya. Ya. Jangan sampai terlontarkan dari lisan kita celaan kepada masa, celaan kepada waktu, celaan kepada musim. Kemudian hal itu menjadi kita telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya sebagian umat manusia ini dia mengucapkan ucapan-ucapan yang dia lam yulqi laha balan, yang dia tidak pikirkan beratnya ucapan tersebut. Dia tidak tahu bahwasanya ucapannya itu adalah ucapan yang berat, akhirnya yahwi biha fi jahannam, dengan sebab itu dia dijerumuskan ke dalam neraka jahannam. Dan termasuk diantaranya adalah celaan kepada masa, celaan kepada waktu. Yasubud dahra, dia mencela masa. Wa ana dahru, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akulah pemilik waktu itu. Akulah yang mengatur waktu. Akulah yang mengatur masa. Jadi musim panas, musim hujan, dan masa-masa yang lainnya kan yang kadang dicela oleh manusia disebabkan karena di dalamnya terjadi keburukan-keburukan. Sesungguhnya masa tersebut dia tidak punya perbuatan apa-apa. Sekarang musim atau wabah yang ada sekarang ini, di tahun kita sekarang ini, di bulan-bulan kita sekarang ini, bulan yang kita hidup sekarang di dalamnya, tidak ada salahnya. Karena dia hanya tempat terjadinya musibah, tempat terjadinya ujian, tempat terjadinya keburukan. Siapa yang menjadikan keburukan-keburukan tersebut? Siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan wabah yang kita sekarang diuji dengannya ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni yang kita sekarang berada di dalamnya, tidak. Yang menciptakannya, yang menginginkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara waktu yang ada, yang merupakan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa, musibah-musibah ini, dia hanyalah tempat kejadian. Nah, yang mengaturnya siapa? Yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, dan ini syahidnya, ketika seorang manusia mencela masa, mencela waktu, dan menganggap waktu itulah yang mendatangkan keburukan, waktu itulah yang menciptakan musibah petaka, sesungguhnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ketika mencela masa tersebut, dia sedang mencela penciptanya menurut mereka. Dia sedang mencela penyebabnya yang menginginkannya menurut mereka. Menurut mereka, yang menciptakan musibah, petaka, keburukan itu adalah waktu. Ya. Jadi ketika mereka mencela waktu, mereka sedang mencela pencipta pelaku keburukan tersebut, yang menginginkan keburukan tersebut. Dan sebenarnya yang menginginkannya, yang menciptakannya siapa? Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara tidak langsung sebenarnya mereka sedang mencela siapa? Mencela Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tabarakallahu fikum.
Wa ana dahru, padahal akulah yang memiliki masa, akulah yang mengatur masa tersebut. Biadil amru, di tanganku lah segala urusan, kata Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan baik dan buruk adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balik siang dan malam. Yang menggantikan siang dan malam, malam dengan siang, yang menggantikan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, musim demi musim, yang mengaturnya adalah Allah, yang membolak-baliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mencela musim, mencela waktu, hakikatnya kita telah mencela Allah, dan Allah tersakiti dengan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan, pertama, haramnya mencela waktu, mencela masa atau mencela tahun, bulan dan semisalnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan wajibnya kita mengimani takdir. Ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, kita percaya bahwa musibah ujian tersebut datangnya dari Allah. Allah yang menakdirkannya. Ketika kita mengetahui hal tersebut, maka kita bersabar. Tidak mengucapkan ucapan-ucapan celaan, umpatan, apalagi yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tersakiti. Kemudian hal yang penting bagi antum untuk mengetahuinya, bahwa kata ad-dahr itu bukan bagian dari Asmaul Husna. Sebagian orang menganggap bahwa ad-dahr bagian diantara nama Allah, karena hadisnya mengatakan wa ana ad-dahru, ya. Jadi ad-dahr bukan bagian dari Asmaul Husna. Dan penafsirannya, penafsiran kalimat wa ana ad-dahr, sayalah masa itu, adalah di kelanjutan hadisnya Allah berfirman biyadil amru uqallibul laila wan nahar, di tangankulah segala urusan, akulah yang membolak-balik siang dan malam. Sehingga kalimat wa ana ad-dahr maksudnya adalah wa ana sahibud dahr, wa ana malikud dahr, wa ana mudabbirud dahr, akulah yang memiliki masa, akulah yang mengatur masa. Tips selanjutnya kita lanjutkan di bab yang keempat dari kitab Usulul Iman, dan dia masih berkaitan dengan hadis terakhir yang kita baca tadi. Bab al-imanu bil qadar. Bab keempat dari kitab Usulul Iman adalah bab tentang mengimani takdir. Dan kita mengetahui bersama, beriman kepada takdir, dia adalah satu di antara enam rukun iman. Beriman kepada takdir adalah rukun yang keberapa? Rukun yang keberapa? Yang keenam. Sahih? Ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam, dan Jibril bertanya tujuannya untuk mengajarkan para sahabat yang ada ketika itu, ya, mal iman au akhbirni anil iman, maka Nabi mengatakan al imanu antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka di antara rukun iman adalah beriman kepada takdir, yang baik dan yang buruk. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada takdir? Beriman kepada takdir artinya kita mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh urusan hamba-Nya. Allah mengetahuinya 50 ribu tahun, bahkan jauh sebelum itu, sejak zaman azali, Allah SWT mengetahui apa saja yang akan terjadi pada hamba-hambanya. Allah mengetahuinya. Dan Allah telah mencatatnya di mana? Di Lauhil Mahfuz. bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini, apa yang dialami oleh hamba-hamba Allah, oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT, entah itu kebaikan ataupun keburukan, dia terjadi dengan keinginan Allah, dia terjadi dengan kehendak Allah, dan Allah lah yang menciptakannya. Apa yang Allah kehendaki terjadi, maka pasti akan terjadi. Yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk tidak terjadi, atau yang tidak dikehendaki Allah akan terjadi, maka dia tidak akan terjadi. Ya, itulah hakikat dari mengimani takdir. Mengimani bahwasanya segala urusan, semua yang terjadi atas muka bumi ini, entah itu baik atau buruk, dia adalah atas kehendak dari Allah, atas keinginan dari Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya sejak zaman azali dulu, dan Allah telah mencatatnya di dalam Lauhil Mahfuz. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Ubadah bin Shamit ketika dia mewasiatkan putranya, dia mengatakan, "I'lam anna ma asabaka lam yakun liyakhthi'aka." Ketahuilah, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan menimpamu, maka dia tidak akan meleset dari dirimu, pasti akan terjadi. "Wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak." Dan apa yang Allah tidak inginkan menimpamu, Allah tetapkan tidak akan menimpa dirimu, dia tidak akan pernah menimpamu. Apa yang terjadi? Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah tidak kehendaki, maka sekali-kali dia tidak akan pernah terjadi. Itulah iman kepada takdir. Dan beriman kepada takdir seperti yang kita sebutkan di dalam penjabaran di atas, ya, dan mungkin sebagian antum sudah pernah mempelajarinya di kitab akidah. Beriman kepada takdir mencakup 4 hal. Seseorang dikatakan beriman kepada takdir bila dia mengimani 4 hal ini. Yang pertama, dia mengimani bi anna Allah alima ma kana wa ma yakun fi ilmihil azali. Dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Fi ilmihil azali, sejak zaman azali. Al-azali, zaman azali maksudnya zaman yang paling pertama dulu, yang tidak ada awalnya, itulah zaman azali. Jadi sejak awal Allah Subhanahu wa taala telah tahu apa yang akan terjadi, ya, dan bagaimana dia akan terjadi telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqa'u syai'un la ya'lamuhu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini, yang besar dan yang kecil, yang tampak dan yang tidak tampak, semuanya terjadi atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut sejak zaman azali. Itu yang pertama yang harus kita yakini. Jadi hari ini, pada masa-masa sekarang ini terjadi wabah corona. Allah sudah tahu. Sejak zaman azali Allah telah mengetahuinya bahwa bulan sekian, tahun sekian akan terjadi wabah sekian, menimpa sekian orang, yang mewafatkan sekian orang, Allah telah mengetahuinya. Dan kita meyakini hal tersebut. Kemudian yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba fil lauhil mahfuz maqadir kulli syai. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat di dalam lauhil mahfuz takdir-takdir semua hal, semua sesuatu, semua makhluk, takdirnya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lauhil mahfuz. Ila an taquma sa'ah, sampai tegaknya kiamat, sampai terjadinya kiamat. Jadi peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, takdir-takdir makhluknya sampai hari kiamat kelak telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz.
alimahu awalan thumma katabahu fil lauhil mahfuz.
Allah mengetahuinya, kemudian Allah mencatatnya di dalam lauhil mahfuz. Ya, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam.
Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena.
Dan kita sampaikan pertemuan yang lalu, makhluk pertama yang diciptakan pena adalah setelah penciptaan arasy.
Faqala lahu uktub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pena tersebut, tulislah.
Ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat.
Ya.
Itu yang kedua, kaitannya dengan beriman kepada takdir. Tidak akan dikatakan kita beriman kepada takdir sampai kita mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pertama telah mengetahui semua yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak, dan yang kedua Allah telah mencatatnya di dalam lauhil mahfuz.
Kemudian yang ketiga, al-imanu bi anna Allah Subhanahu wa taala syaa'a kulla syai'in wa aradahu.
Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menghendaki segala sesuatu dan dialah yang menginginkannya
dan dialah yang menakdirkannya dan mencatatnya di dalam lauhil mahfuz.
Fala yaqau syai'un illa bi iradatihi wa masyiatihi Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang terjadi, tidak ada perkara apapun, sesuatu apapun yang terjadi kecuali atas dasar kehendak, kemauan, keinginan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini dan di alam semesta ini yang luar dari kehendak Allah.
Semua yang terjadi atas kehendak, kemauan, keinginan dari Allah Subhanahu wa taala.
Wala yaqau fi mulkihi ma la yurid.
Tidak ada yang terjadi di dalam kerajaan Allah, alam semesta yang merupakan milik Allah, tidak ada yang terjadi di luar yang dia inginkan.
Qala ta'ala fa'alun lima yurid.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang melakukan apa yang dia kehendaki.
Kemudian yang keempat, al-imanu bi anna kullama yaqau fi hadzal qawni huwa min khalqillahi jalla wa ala.
Yang keempat, kita mengimani, meyakini bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini dia adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya.
Tidak ada yang ada di dalam alam semesta ini kecuali Allah yang menciptakannya.
Allah yang melakukannya.
Ya. Bahkan perbuatan kita juga bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun.
Allah dialah yang menciptakan kalian dan dia juga yang menciptakan apa yang kalian perbuat.
Jadi itu empat hal yang wajib kita imani, yang wajib kita akidahi, yang wajib kita percayai kaitannya dengan iman kepada takdir.
Dan tidak dikatakan beriman kepada takdir secara benar kecuali kalau keempat-empatnya dia imani.
Tidak bisa mengimani sebagian kemudian mengingkari sebagiannya.
Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian di antara kaum muslimin,
ya, sebagian orang mereka mengatakan bahwasanya apa yang terjadi di atas muka bumi ini sebelumnya tidak Allah ketahui.
Ta'ala Allahu an dzalik.
Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kejadian-kejadian yang ada kecuali setelah dia terjadi.
Dan ini bagian dari tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya.
Kemudian ketika kita mengatakan beriman kepada takdir, bahwasanya semua yang terjadi, semua peristiwa, semua kejadian adalah atas kehendak Allah, atas kemauan dari Allah, telah Allah tetapkan, telah Allah tentukan, bahkan telah ditulis di dalam lauhil mahfuz,
bukan berarti kemudian kita meninggalkan ikhtiar. bukan berarti kemudian kita tidak beramal. Jangan pernah mengatakan bahwasanya bukannya kita telah ditakdirkan siapa yang masuk surga telah ditetapkan, siapa yang masuk neraka sudah ditakdirkan. Berarti ya sudah kita tinggal tunggu takdir saja. Tidak perlu beramal saleh, tidak perlu berbuat kebajikan. Kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah SWT masuk surga, ya masuk surga. Ini hal yang bertentangan. Ini hal yang salah. Mengimani takdir, mengimani bahwasanya semuanya telah Allah tetapkan dan apa yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, tidak ada yang terjadi di luar ketetapan kehendak Allah SWT, bukan berarti kita tidak beramal, bukan berarti kemudian kita meninggalkan amal soleh. Ucapan yang mengatakan sudah kita tidak perlu beramal karena semuanya telah ditetapkan, ini adalah kalamun batil. Ini adalah ucapan yang batil. Kenapa? Karena kita sebagai manusia Allah perintahkan untuk beramal. Liannal insana ma'murun bil amal. Karena sesungguhnya manusia itu dia diperintahkan untuk beramal. Idkhulul jannah la yakun illa bil amali laha. Karena masuk surga tidak akan terjadi kecuali dengan mengamalkan amal-amal yang akan menjadi sebab masuk surga. Wala yumkin dukhulun nar illa bisababin. Begitu juga tidaklah seseorang akan masuk ke dalam neraka kecuali ada sebabnya. Wallahu la yu'adzibu 'alal qada'i wal qadar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa. Allah tidak akan menimpakan siksaan berdasarkan takdir. Wa innama yu'adzibu 'alal amal. Sesungguhnya Allah akan menyiksa berdasarkan amal si fulan. Ketika Allah SWT menyiksa seseorang, Allah menyiksanya karena perbuatannya, bukan karena takdir yang telah dia tetapkan. Wala yuna'im bil qada'i wal qadar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat, tidak memasukkan seseorang ke dalam surga karena takdir. Wa innama bil amal. Allah memasukkan seseorang ke dalam surga disebabkan karena amalnya. Jadi seseorang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga disebabkan karena amalnya, bukan karena takdirnya. Dan seseorang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalnya, bukan karena takdirnya. Berarti kita diperintahkan untuk beramal dan kita tidak beralasan dan takdir. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal saleh, maka amal solehnya untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka keburukan itu dampaknya atas dirinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kebaikan yang diberikan kepada hamba dan juga keburukan yang diterima oleh hamba dinisbahkan kepada amal perbuatannya, bukan dinisbahkan kepada takdirnya. As-sawabu wal iqabu la yata'allaqanu bil qada'i wal qadar. Sesungguhnya pahala dan siksa tidak ada kaitannya dengan takdir. Wa innama yata'allaqani bi af'alil ibad. Sesungguhnya dia terkait dengan perbuatan hamba. Kemudian hal lain yang mungkin membantu kita memahami hal ini tentang tidak benarnya orang yang meninggalkan amal soleh beralasan dengan takdir adalah urusan-urusan duniawi, tentang kebaikan-kebaikan duniawi. Kita semua meyakini bahwasanya rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki termasuk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang rezekinya lapang, kemudian yang lain rezekinya sempit, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu adakah orang yang dia tidak berusaha, tidak bekerja, menunggu rezeki, hanya mengandalkan takdir dari Allah? Tidak. Kematian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika takdir seseorang tentang kematian sudah tiba, dia pasti akan mati. Kematian sudah ditetapkan, kematian sudah ditakdirkan oleh Allah, telah dicatat di dalam Lauhul Mahfudz oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang ditimpa sakit, apa yang dilakukan? Dia akan berobat. Dia akan berobat, bahkan dia rela mengorbankan semua harta benda yang dia punya. Bahkan ketika dia tidak punya harta benda, dia pinjam. Dia pinjam demi apa? Demi berobat. Dan dia tidak berpangku tangan, beralasan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dalam hal rezeki, dalam hal kematian, ajal, bahwa keduanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak menghalangi kita dari berusaha, demikian halnya dengan masuk surga dan selamat dari api neraka. Masuk surga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang selamat dari neraka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal itu tidak menjadi alasan, tidak menjadi pembenar bagi kita untuk meninggalkan usaha, meninggalkan amal, amal soleh. Amal soleh yang akan menjadi sebab kita masuk surga, amal soleh yang menjadi sebab kita selamat dari siksa api neraka. Kemudian poin berikutnya yang berkaitan dengan iman kepada takdir, tentang apa hikmahnya kita beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir, khususnya ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa keburukan-keburukan, hikmahnya adalah mendatangkan sabar. Orang yang beriman kepada takdir, maka dia akan menjadi orang yang sabar. Sabar ketika mendapatkan ujian, bersyukur ketika mendapatkan kebaikan. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala an'amahu syakar, ketika Allah memberikan dia nikmat, Allah berikan dia rezeki, dia bersyukur. Ketika Allah ibtalah, ketika Allah mengujinya, dia bersabar. Sehingga hidupnya akan menjadi baik, hidupnya akan tentram, tenang. Ketika ada musibah, ada ujian, tidak menjadikan dia kacau, tidak menjadikan dia tidak menjadikan dia tidak tenang. Dia akan tetap tenang dan sabar. Yang menjadikan dia sabar adalah keyakinannya bahwasanya semuanya telah ditakdirkan. Jika musibah yang menimpa saya ini adalah ujian dari Allah dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan kita hanyalah bersabar. Karena semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Sehingga tidak ada gunanya kita memaki-maki, tidak ada gunanya kita mencela. Ya, bahkan ketika kita mencela, ketika kita memaki, ketika kita berteriak-teriak, ya, ketika mendapatkan ujian dan musibah ini, pada hakikatnya kita berarti tidak ridha dengan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya yang berkaitan dengan iman kepada takdir adalah tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dalam hal keimanan kepada takdir. Ada dua kelompok yang mereka tersesat dalam hal mengimani takdir. Ada yang bisa sebutkan? Ada dua kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam, yang ada di dalam tubuh umat Islam. Mereka ini salah dalam hal iman kepada takdir. Yang pertama namanya Jabriyah, dan yang kedua namanya Qadariyah. Kelompok Jabriyah dan kelompok Qadariyah. Kelompok Jabriyah sesuai dengan namanya Jabrun, artinya memaksa. Nah, kelompok Jabriyah adalah kelompok yang mengatakan kita ini terpaksa, bahwa manusia ini tidak punya kemauan, tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Manusia ini tidak lebih daripada boneka. Ketika disetir ke kanan, dia ke kanan. Ketika disetir ke kiri, dia ke kiri. Manusia ini ibarat robot. Dia tidak punya pilihan. Dia terpaksa. Dia melakukan amal soleh, dia terpaksa. Dia melakukan dosa juga terpaksa, ngikuti takdir. Ini pendapat Jabriyah. Ini adalah pendapat Jabriyah. Dan pendapat ini jelas pendapat yang batil. Jelas dia adalah pendapat yang batil. Karena kita sadari bahwasanya kita punya pilihan. Kita ingin begini, kita ingin begitu, kita punya pilihan. Ketika melakukan suatu perbuatan, kita sadar perbuatan itu dilakukan atas keinginan kita, atas kemauan kita. Dan memang ada sebagian kejadian-kejadian yang menimpa kita, dia di luar dari kemauan kita. Misalnya apa? Kita jatuh, terpleset, itu kemauan kita atau tidak? Bukan kemauan kita. Nah, perbuatan-perbuatan yang dia bukan kemauan dari kita, maka tidak ada kaitannya dengan pahala dan siksa. Allah tidak akan menyiksa kita lantaran perbuatan yang bukan kita menginginkannya. Tapi secara umum bahwasanya kita ini punya pilihan. Kita punya kemauan. Ya. Karena itu perbuatan yang dilakukan dinisbahkan kepada diri kita. Kemudian kelompok kedua yang menyimpang dalam hal takdir adalah kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini kelompok yang kebalikan dari kelompok Jabariyah. Dan kelompok Qadariyah lebih populer, lebih banyak pengikutnya daripada kelompok Jabariyah. Di mana kelompok Qadariyah umumnya adalah orang-orang yang dia tertipu dengan logikanya, tertipu dengan akalnya. Apa keyakinan kelompok Qadariyah? Kelompok Qadariyah mengatakan bahwasanya perbuatan kita semuanya ini lepas dari kemauan Allah, lepas dari takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita. Allah baru mengetahuinya ketika dia terjadi. Bahwa semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan, entah itu baik, entah itu buruk, mutlak kemauan kita, mutlak keinginan dari kita. Tidak ada campur tangan dari Allah. Tidak ada yang namanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok Qadariyah. Dan kelompok Qadariyah ini dia muncul di masa akhir-akhir generasi sahabat. Tokoh pertama yang memunculkan akidah Qadariyah ini yang terkenal adalah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani, dia adalah tokoh pencetus pemikiran Qadariyah. Dia berasal dari Basrah. Ya, dia berasal dari Basrah, sehingga pemikiran Qadariyah munculnya di Basrah, di masa-masa akhir para sahabat. Dan para sahabat yang hidup ketika itu mengingkari hal tersebut. Di antaranya ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang masih hidup di masa tersebut, mereka telah mengingkari hal tersebut. Ya. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ketika didatangi oleh dua orang. Dua orang yang datang dari Basrah lalu memepet Abdullah bin Umar dan menanyakan bahwasanya ada di tempat mereka itu di Basrah orang-orang yang meyakini la qadar, bahwasanya takdir itu tidak ada. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, demi Allah, seandainya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud kemudian mereka menginfakannya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima impaknya tersebut hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Ya, bahwa pemikiran yang mengatakan tidak ada takdir itu pemikiran yang telah keluar dari Islam. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka tengah-tengah. Mereka berada di tengah. Bagaimana pertengahannya Ahlus Sunnah dalam hal takdir? Dan mungkin sudah antum dengar juga di pembahasan Ustadz Firdaus ya, tentang ma'alim aqidah atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertengahannya Ahlus Sunnah dalam hal takdir, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia juga punya kehendak. Manusia juga punya pilihan. Wa matasyauna illa ayyasha Allah. Manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak, dan kehendak manusia sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi itu pengantar yang berkaitan dengan iman kepada takdir. Pertama kita sebutkan tadi tentang definisi dari iman kepada takdir. Apa yang dimaksud dengan iman kepada takdir? Kemudian yang kedua tadi kita sebutkan empat hal yang wajib diimani dalam hal iman kepada takdir. Bahwa iman kepada takdir mencakup empat hal. Pertama, mengimani bahwasanya Allah SWT telah mengetahui takdir semua makhluknya sejak zaman azali dahulu. Allah tahu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, kita mengimani takdir-takdir makhluk telah ditulis oleh Allah SWT di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Artinya, apa saja yang terjadi di alam semesta ini, maka itu adalah kehendak dari Allah. Tidak ada yang terjadi di luar yang Allah kehendaki. Kemudian yang keempat, mengimani bahwasanya semua yang ada, semua perkara yang terjadi yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan empat hal ini wajib diimani. Kemudian kita sebutkan juga tentang mengimani takdir bukan berarti kemudian meninggalkan amal soleh, ya, karena masuk surga dan juga selamat dari api neraka tidak ada kaitannya dengan takdir, melainkan kaitannya adalah dengan perbuatan hamba tersebut. Kemudian tentang hikmah dari beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir akan mengajarkan kita kesabaran, membimbing kita untuk sabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Lalu dua kelompok yang menyimpang di dalam hal iman kepada takdir serta akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kaitannya dengan iman kepada takdir. Demikian insyaallah pembahasan kita malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan lanjut kita akan baca ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh di dalam bab ini, bab yang keempat, al-imanu bil qadari, dengan memfathahkan dal. Kita cukupkan sampai di sini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal yang salah, keliru, maka itu murni dari ketidaktahuan kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.